Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Hei vaan rakkaat kuulijat, se on Jippu täällä taas. No kyllä te tiedätte, että se on Jippu, koska te tunnistatte tämän äänen, ihmisen äänen. Kauheita, kuulosti hurskaalta. Mulla on vieraana mun ystävä, itse asiassa aika uusi ystävä, koska me ollaan tutustuttu Anssin kanssa vasta tämän ihan viimeisen puolen vuoden aikana, mutta heti kun mä saan tämmöisiä Jumalan lahjoja elämääni, kuten sinä, niin sitten mulle tulee, että heitä muidenkin täytyy saada tämä sama lahja. Ja semmoinen lahja sä oot, Anssi, tervetuloa.
No, kiitos.
Olipa juhlava. Mulla on aina näitä, nyt on suuret farfaarit. Mutta musta on niin ihana, kun ei sua tarvii esitellä, että jollain statuksilla.
Joo,
että
ei tarvi.
Niin. Mutta voithan sä sanoa nyt, mitä sä duunailet?
En mä tiedä, kai mä sitten oon ihminen kanssa. Joo, ehkä tämän ohjelman tiimoilta tosiaan toipuva päihdeongelmainen ja ollut jo parikymmentä vuotta selvinpäin. Joo, ehkä se riittää.
Se riittää, mutta kitaraakin se kuitenkin soittaa. Joo. Sua luultiin muusikoksi tuossa ovella.
Niin luultiin, joo. Joo, mä sanoin, että mä oon sielulta muusikko.
Niin, no varmaan sekin sitten. Sehän selvisi mulle vasta myöhemmin, kun mä en tiennyt edes, että sä soitat kitaraa. Niin se oli ihan hauska. Mutta hei, mennään sun tarinaan. Tämä nyt on sua tässä saanut kuunnella ja muuta, niin sä oot tehnyt vaikutuksen monella tavalla. Siis sä et pelkää niin kuin olla totta.
Joo, kai sen voisi niinkin sanoa.
Niin, sä jaat sun kokemuksen ja voitaisiin lähteä mun mielestä liikkeelle sieltä, että kun tuolla meidän toipumisohjelmassa sanotaan, että mitä oli, mitä tapahtui, mitä on nyt.
Niin, jep.
Niin mitäs kaikkea sun elämässä on tapahtunut? Mistä sieltä voisi lähteä kuulijoille rakentamaan tätä tarinaa?
No mä oon tuolta Pohjois-Suomesta sellaista pienehköltä paikkakunnalta. No nyt mä oon jo yli 40-vuotias, mutta niin kauan muistan sitä lapsuudesta, niin mun ympärillä on ollut paljon alkoholia käyttäviä ihmisiä sekä äidin että isän suvun puolelta, ja sitä on niin kuin nähnyt sitä juomista kohtalaisen paljon, ja en olisi toki sen lapsena uskonut, että se tulee olemaan sitten se omakin tie, mutta niin siinä vaan kävi.
Oliko sulla silloin lapsena, että musta ei koskaan tule juoppoa?
Mä ajattelin, että musta ei koskaan tule tuommoista ihmistä. Joo, niin mä ajattelin, että vanhemmat tosiaan, mä ihan sitä lapsuudesta niin hirveästi musta ihan niin kuin alusta, mutta mun isä jäi eros, kun mä olin ymmärtääkseni 6 vanha. Ja sitten siinä kävi silleen niin kuin siihen aikaan ymmärtääkseni usein käyty, että ei se lapselle kerrota yhtään mitään. Sitten mä olin sen mutsin kanssa ja ei kukaan sanonut mulle, että mihin mun isä on mennyt tai miksi se on mennyt. Tai ei, se muutti ihan toisen puolen Suomea itse asiassa tänne pääkaupunkiseudulle sitten. Ja sitä välimatkaa oli jotain 800 kilometriä, mutta kukaan ei sanonut mulle, että missä se on tai miksi se on lähtenyt. Että
se jäi niin kuin ihan niin kuin tietämättömät, että isä vaan lähti.
No mä olin sitten niin kuin sen äidin kanssa jossain ihan oudossa asunnossa niin kuin tietämättä, että miksi me ollaan täällä tai missä se faija yhtäkkiä on. Ja sitten tosiaan sillä äidillä oli siinä eri miesystäviä, jotka oli tosiaan niin kuin humalassa mun mielestä tosi inhottavia. Ja mä muistan niin kuin ajatelleeni siinä iässä, että musta ei tule tuommoista. Niin kun mä katsoin niitä miehiä, niin oli niin ääressä. Se oli sellaista niin kuin
oliko siinä väkivaltaa?
Oli sieltä, niin kuin mua kohtaan ei ollut sitä niin kuin fyysistä väkivaltaa, mutta oli siinä sellaista niin kuin tosi uhkaavaa ja aggressiivista käytöstä. Ja sitä äitiä laitettiin joskus, niin kuin mä muistan pakkasen, siis silleen, niin kuin pihalle ja ovi kiinni vähissä vaatteissa. Ja sitten mä yritin jotenkin mennä sen väliin. Ja sitten oli jotain sellaista, mä muistan yksikin niin kuin mies, kun se oli sitä aikaa, oli niin kuin 80-luvun loppuun. Mm. Ei ollut mitään kännyköitä, ei ollut minkäännäköisiä kännyköitä. Että jos jokukin äijä saattoi, että joskus ajaa autolle onnekin hevon korpea ja jättää vaan sinne niin kuin autosta pihalle ja ajaa tiehensä. Sitten me oltiin jossain, en mä tiedä missä me oltiin, ja yritettiin jollain liftata tai jollain tulla sitä väkeä. Että se oli silleen niin kuin uhkaavaa.
Ja turvatonta, järkyttävän turvatonta.
Joo, ja sitten se liittyy se alkoholi siihen, että kun mä näin, että kun ne aikuiset alkoi juomaan, niin mä tiesin, että tässä ei käy niin kuin hyvin. Että ne niin kuin muuttui kerta kaikkiaan, ja se niin kuin mielikuva siihen alkoholiin on ollut mulla sellainen niin kuin väkivaltainen, että se ei ole semmoinen niin kuin mikä ilojuoma tavallaan, että naurataan, pidetään hauskaa, vaan se päätyi niin kuin sellaiseen rähinöintiin. Niin mä muistan kyllä ajatelleen, että musta ei tule tuommoista.
Mutta tuli.
Tuli, joo, se oli kauheata sitten aikuisella tajuta, että ihan samanlainen.
Sama tauti.
Niin, jep. Mä sitten teiniässä joskus, kun päädyin sitten noihin huumekatkoille ja muille, mulla oli yksi onneksi, niin kuin tiedät, joskus elämässä törmään ihmisiin, kehon on tarkoitus törmätä, ja mulla oli sitten siinä, no jossain vähän, niin kuin olin 18, tosi hyvä semmoinen päihdeterapeutti, jolle mä sitten jostain syystä pystyin jotakin tästä kertomaan, niin sitten se sanoi, että hän luulee, että mä oon sen lapsena masentunut, niin kuin mä en ole sitä ikinä itse silleen ajatellut, mutta että ehkä ne on niitä niin kuin turvattomuuden tavallaan siemeniä, mitä silloin jo kylvettiin. Sitten kun ei ollut puhelimia, niin sitten kun ne lähti, niin kun joskus se mutsikin lähti jonnekin baariin rokaan, niin mä en tiennyt tavallaan, että koska se tulee tai missä se on.
Ja sä olit yksin, että siinä ei ollut sisaruksia?
Ei, mä olin ainoa lapsi. Sitten mä olin niin yksin ja mä saatoin kirjoittaa näitä lappuja sinne pöydälle. Siis mä kirjoitin siihen lappu, että äiti, lähdin etsimään sinua.
Moi, ei.
Joo, ja sitten mä pyörin jossain lähiössä, enkä mä ikinä sitä löytynyt enkään mistään.
Jos me oikein tunnetasolla mennään tuohon kokemukseen.
Joo, se on ihan hirveä se kokemus. Ja hän ei silloin tajua. Eikä tajua vielä niin pitkään aikaa. Mutta nyt tavallaan, kun on ollut tässä toipumisen tiellä ja elänyt ilman päihteitä pitkään ja pitänyt itsestä huolta ja on tietenkin käsitellyt paljon asioita, on puhunut paljon itsestään, käynyt terapioita ja hoitanut itseään tosi monella tavalla, voidaan mennä siihen myöhemmin, niin tietenkin jälkeenpäin niin tajuaa, että sitä niin tunnemaailmaa ja tosi näiden traumojen kautta kanssa, että mitä sitten niin aikuisella joutuu kohtaan, sellaisia selittämättömiä ahdistus ja pelko ja panikki
tiloja,
joo, niin sitten tajuaa, että nämä on niitä kokemuksia, mitä on niin silloin ollut. Mm. Ja sitten siinähän on sellainen tilanne, että se lapsihan ei pääse pakoon sitä. Tiedätkö, että sä voi 7-vuotiaana sanoa, että hei, mä muutankin jonnekin muualle. Että sä oot siinä tilanteessa, siinä asunnossa niiden ihmisten kanssa ilman niin mitään vaihtoehtoa. Mutta että siitä ei tule niin liian raulista kuvaa, että se ei vielä silloin niin rämähtänyt. Joo. Siis se mun elämä sillä, että siinä oli hyviäkin asioita, mulla oli hyviä kavereita, mä kävin koulua ja se mun äiti ei niin kuin jatkuvasti käyttänyt sitä alkoholia.
Joo.
Ja että se sitten välillä laittoi ne ukkonsa oikeasti vaihtoon, mutta valitettavasti se
vaihtoi huonompaan tai samanlaiseen.
Joo. Että se alkoholi ei sille sakille sopinut koskaan. Ja mä pelasin koripalloa ja harrastin urheilua ja siinä oli paljon hyvää niin kuin se ala-asteen aikaa. Mm. Mutta sitten mä kävin välillä sitten sen vaijan luona Etelä-Suomessa. Että totta kai mulla oli sitä ikävä. Mm. Ja mä haluin myös sitten menin sinne ja se oli niin kuin jollain yksin matkustamalla lapsena lentokoneella tai jumalalla paukuttelin niin kuin läpi Suomen. Sitten olen sen kanssa viikonlopun tätä vastaavaa. Niin jostain syystä mä sitten itse aloin puhua, että mä haluaisin muuttaa sen isän luo. Mä en osaa ihan niin kuin selittää sitä, että mistä se johtuu. Mutta niin mä niin kuin ajattelin, että mä haluan muuttaa. Mä olin siinä varmaan 11-12 niitä ala-asteen loppuvuosia. Tietenkin aivan lapsi niin kuin siihen aikaan. Mutta joo, mä sanoin, että mä haluan muuttaa sinne. Mä jotenkin aina tykkäsin Helsingistä ja silleen, että kun pääsi sieltä pohjoisesta tänne.
Vähän vapauteen.
Pääsi, niin, ja täällä oli niin kuin kaikki. Mutta no sitten mä tosiaan sain sen tahtoni läpi. Mä olin 13, joo. Mä muutin sitten Vantaalle.
Meitä yhdistää tää Vantaa.
Joo, Vantaan Korso on tosi.
Mä olisin Hakunila.
Joo, se on se oli 90-luvun siinä puolivälin tienoilla, se oli villiä aikaa. Ja
se oli todella, joo.
Ja sitten mä muutin sinne ja siihen se lapsuus sitten loppui. joo, se oli kyllä vähän niin kuin jossakin elokuvaan mennyt, että siis se oli niin toinen maailma, niin kuin tulla siinä iässä jostain pohjoista, kun sä et tunne ketään. Ja sit silloin se päihteiden käyttö sit niinku lähti siihen niinku 13-ikäisenä. Sitten mä aloin niinku juomaa tosi paljon ja sit siihen aikaan, niinku, mä en tiedä miten se nykyään nuorilla menot oli, niinku, silloin Vantaallakin oli paljon tällaista niinku katuelämää, niin sanotusti nuoret oli paljon pihalla, kun ei ollut mitään puhelinta, mitä räplätään missään kotona. Niin joo, sit se päihteiden käyttö alkoi ja sit mä en tiennyt, että mun isä käyttää paljon alkoholia kanssa. Mä en niinku silloin ollut sitä niinku ajatellut, mutta sitä oli siellä himassa. Ja mä olin sitten juomaan siellä kotona kanssa. Ja sitten mä olin juomaan myös sen isän kanssa.
Te joitte niin kuin yhdessä?
Me juotiin yhdessä jo. Hänellä oli uusi vaimo niin kuin silloin. Ja sit
13-vuotiaan?
Joo.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Hei, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Mulla vieraana mun ystävä ja toipuva toveri Anssi. Eli sä silloin 13-vuotiaana sä muutit Vantaalle, se oli vähän niin kuin Soronoo.
No me aika nopeasti, ei ihan niin kuin heti, mutta kyllä se siitä koko ajan, se seura, missä mä pyörin, oli aika väkivaltaista. Siihen aikaan oli tällaista niin kuin katumyllyä paljon. Ja sitten mä toista välillä myös pelkäsin mennä sen kouluun, että mä jäin sieltä sitten vekeäkin välillä. Että mä en mennyt sinne, että mä olin sitten kaverilla tai jollain tyttöystävillä. Ja se koulu niin kuin alkoi jäämään. Ja sitten kadulla pyöriminen lisääntyy ja sitten se alkoholi tuli niinku siihen, että mä join sitä aina kun mahdollista. Mutta se mikä siinä sitten, niinku, kun mä sanoin, että silloin siellä lapsena ehkä niinku, se meni vielä niinku, okei. Okay. Se meni siellä Vantaallakin niinku, jonkun aikaa. Se kyllä meni niinku, huonompaan suuntaan ja silleen, mutta ja sitten tosiaan sen faijan kanssa tuli juotua, mikä ehkä näin jälkeenpäin on niinku, vähän älytöntä. Mä en tiedä, ajatteliko se sitten, että parempi dokaa himassa vai mitä se ajatteli, mutta me juotiin kyllä niinku, aika paljon.
Eikö se ei kantanut siinä sitten kyllä semmoista niinku, aikuisen läsnäoloa?
No on se silleen vähän hurjaa niinku, näin jälkeenpäin.
Niin, niin. Mutta kyllä moni käyttää vanhempiensa kanssa valitettavasti. Tämä on totuus asioista
niin,
myös.
Jep. Mutta kyllä tänä päivänä, kun mä katson 13-vuotiaita ja mietin, että mitä asioita mä tein niin siinä iässä, niin kyllä mulla hirvittää. Siinä oli mennyt joku vuosi ehkä sitä siellä asumista, kun se sitten sanoi yksi ilta, että joo, että ei tässä tule niin mitään, että saat muuttaa takaisin sinne äitisluon. hän nostanut sulle lentolipu, että se lähtee huomenna se kone.
Sitten, se oli vaan niin kuin siinä sitten.
Se oli siinä. Sitten mä niin olin silloin, että mitä helvettiä, että mulla on kaikki kaverit täällä, mun elämä on täällä. Ja silleen sitten se oli, että joo, että kyllä sä niin kuin lähdet tästä nyt sinne. Mm. Jotenkin musta tuntui, että siinä on niin kuin sit ehkä silleen ekan kerran niin kuin oikeasti jotakin särkyä.
Niin, että se hylkääminen tietyllä
tavalla on ihan valtava. Se hylkääminen on ihan tavallaan, kun mä olin itse halunnut muuttaa sinne. Mulla oli ikävä sitä isää, mä olin halunnut muuttaa sinne. Sitten se sanoo niin kuin tolle. Ja
että sä näytit sille sen sun kaipuun ja tulit sitä lähelle ja sitten se tuli torjutuksi. Ja tämä on seurannut varmasti sua koko elämän.
Joo, ja sitten säröjä on tullut myöhemmin lisää, mutta siinä kohtaa niin kuin se jotakin mutisi sitä koulusta, kun sä et käy ja siitä ei tule mitään. Mutta mitä väliä?
Niin,
et sä nyt heitä omaa, jos sulla on lapsi, et heitä sitä ulos sen takia, että se jossain koulussa käy. Mitä sitten? Mutta ei siinä voinut mitään. Mä otin sen kassini, menin siihen koneeseen ja lähdin sinne pohjoiseen takaisin.
Sä lähit äidilles, mutta sitten sulla on koulukotitaustaa sekä niin kuin tämmöistä laitos, että sä oot nuorisokodeissa asunut. Oliko siitä se kierre sitten?
Joo, siis silloin kun mä menin sinne pohjoiseen takaisin, niin se joka asia, Vantaalta tuli, ei ollut sama, joka sinne meni. Mä olin niin katkera ja vihainen ja siinä oli sitten sitä käsittelemään tuota asiaa niin kuin sieltä vanhempien erosta ja sitten, niin että se isä on laittanut pois ja ne kaverit on jäänyt. Ja sitten se ralli siellä pohjassa niin jatkuu. Että sitten mä join sitä alkoholia aina kun mä pystyin ja sitten siihen tuli kaikki tämmöinen impaaminen ja joku lääkkeet, että niin kuin nämä bensot ja diepamit. Ja no siihen aikaan impattiin bensaaputaania. Että mä sitten olin sekaisin koko ajan. Mä aloitin sen sitten sen 8. luokansa pohjoisessa, mutta en mä käynyt siellä hirveästi. Ja siinä oli sitä rähinöintiä ja sen sellaista. Mä olin varmaan 15, koska eihän se äiti voinut mulle mitään. Ei se, kun me oltiin kahdesta, kun mä olin kasvanut. Jos se vaikka sanoo, mutta et sä lähde nyt mihinkään.
No just.
Niin mä saatoin hyvin vaikka lyödä sitä ja sanoa, että mä menen ja lyödä ovenkin. Että hän ei voinut sitä tilanteelle niin kuin enää minkään. Sitten hän tosiaan siihen tuli näitä lastensuojeluviranomaisia sitten senkin takia, että mä olin putkassa välillä. Siinä on joku laki tai joku oli silloin, että alle 15-vuotiaista ei saisi laittaa, mutta mä olin jo 14-vuotiaana, kun mä olin jonkun puukon kanssa jotain riehunut. Jos siinä ne viranomaiset ei tavoita niitä vanhempia tai jotain, niin se voidaan jollekin sosiaalipäätöksen laittaa.
Nyt kun mä katson sua, niin se on aina mulle tullut aina mysteeri. Sä puhut aika usein sun väkivaltaisuudesta ja siitä sun aggressiosta. Niin sä et ensisijassa, kun sun tapaa nyt näin vuosien toipumisen jälkeen, niin ei tule ekan ajatus, että sulla on niin kuin tosi tämmöinen väkivalta. Mitä sä koet, että sä...
Siis mä en osaa sitä selittää. Mä oon niin kuin väitän väkivaltainen ihminen niin kuin arvomaailmalta.
Niin olet, joo.
Ja mä uskon sen myötätuntoon ja ystävällisyyteen niin kuin yli kaiken, mutta jotenkin kun mä join, tietenkin mä join hirveitä määriä.
No niin.
Mä join ihan hirveitä määriä, niin jotenkin sitä vaan meni niin kuin sekaisin. Ja mä koen, että se varmaan se siellä niin kuin pinnan alla ollut paha olo, mikä oli kaikki käsittelemättä tietenkin. Niin ehkä se sitten purkautui sille väärällä tavalla, että se tuli sitä asettua sitä riitaa. Ja
se herkkyys, mikä sinussa on, niin tietysti sillä väkivallalla ja aggressiolla, sinähän tietysti peität sitä niin kuin haavoittunutta itseäsi ja sinä suvajaat sitä.
Myöskin siinä, kun ajautuu ikään kuin semmoiseen santvakalakulttuuriin ja myöhemmin tämmöiseen huumeita käyttävään seuraan, niin se on myöskin se tapa niin kuin selviytyä, että kaikissa näissä niin kuin laitoksissa ja semmoisessa niin kuin huumealamaailmassa, niin sun täytyy vähän niin kuin esittää sitä väkivaltaista halusit tai että se siellä ala mistään tunteesta puhumaan.
No se olisi vähän outo.
Se olisi vaarallista. Niin no sitten mä olin 15, niin, mutta sitten laitettiin lasten kotiin. Mä oon otettu huostaan, se oli se termi joku tällainen avohoidon tukitoimenpiteen. Se on eri asia kuin huostaanotto. Ja mä olin sen kesän siellä lastenkodilla muistaakseni 3 viikkoa, kun mä 4 kertaa ollut putkassa siinä aikana. Mm. Ja mä kerran menin sinne sitten kanssa niin sekaisin, jolle veitsellä huidoin niitä työntekijöitä ja poliisit haki sieltä sitten käsiä jalkaraudoissa. Ja sitten se lastenkodin johtaja sanoi, että me pidetään sut täällä mielellään, mutta ei me voida.
Eli niin taas tapahtuu se, että jopa lastenkoti niinku
hylkää.
Siis toi on järkyt. Eikö tässä synny just se, että kun puhutaan, että ei ole toivottomia tapauksia, niin kyllähän tämä porukka on antanut sulle sellaista viestiä, että sä et kelpaa mihinkään.
Siis mä en ole ikinä kuullut mihinkään, en mihinkään. Joo. Ja sitten siinä on vielä sellainen, että kun ne vanhemmat eros, niin se on myös jättänyt ne sukujen väliin semmoisen ihmeellisen. Mä en ole kuullut oikein sen äidin puolen sukuun, ensin isän puolisen sukuun, niin kuin mihinkään. Ja sitä lastenkodista mulla ei ole pahaa sanottavaa, että se oli ihan okei. Niin kuin siellä, se ei ollut niin kuin sellainen, missä olisi vaikka pelottanut olla. Mutta totta kai siinä olethan sä niin kuin ulkopuolinen, jos sä 15-vuotiaan olet lastenkodissa niin kuin verrattuna tavallaan.
Mä olin 15, kun mut laitettiin lastenkotiin 9 kuukaudeksi. Sulla on myös tämä kokemus, että se hylätyyksi tulemisen kokemus ja se, että sut sijoitetaan jonnekin, se antaa kuvan, mä en rakastamisen arvoinen. Mun täytyy, joidenkin ammatti-ihmisten täytyy ikään kuin huolehtia musta, koska vanhemmilla ei ole kykyä osoittaa sellaista vastuuntuntoa rakkautta, joka sulle kuuluisi.
Joo, ainakaan se isällä ei ollut ja se äiti ei sitten vaan, niin kuin, kun mä olin jo 15, niin fyysisestikin se ei vaan pystynyt laittamaan rajoja. No sit sieltä lastenkodilta sit sanottiin, että me joudutaan laittamaan sut täältä niin jonnekin muualle.
Mihin sä sit menit?
No, mut piti laittaa Pohjola-kotiin Muhokselle, niin sanotulle Pokolle, mut se oli täynnä. Joten sit mulla laitettiin Pulkkilaan ojan takaisin perhekotiin ja sit mä voin sanoa, että löytyi kuri mullekin. Että,
Oliko kova kuri?
Oli, joo. Et sinne kun mua vietiin, niin mä oon aika varma, että kukaan ei tiennyt, mihin mä oon menossa. En minä, ei se äiti, eikä siellä lastenkodissa, eikä ne niin kuin lastensuojeluviranomaiset.
Tuliko siellä ihan fyysistä rangaistusta?
Joo, siis siellä piti tehdä, mitä sanottiin. Että siellä oikeasti tehtiin, niin kuin sanottiin. Että joo, sinne mut kärrättiin.
Olitko sä siellä täysikäiseen asti?
En, onneksi en. Jotenkin mä sitten niin kuin puhutin sieltä itteni ulos. Mutta se meni siis silleen, että mä menin sinne silloin kesällä. Mä olin niin kuin ensin kuukauden. Ja sitten mä jouduin sen seuraavan talven niin kuin ramppaan siellä. Mutta se meni siis silleen, että se kuukausi oli kyllä, se oli hevi. Siis se tuntui kyllä pitkältä.
Mutta rajat tuli.
Joo, ne tuli kyllä joo, että mä menin sinne. Siellä ei oikein ollut ketään. Ja se johtaja, joka nyt on jo kuollut, se sanoi, että ojan takaisin kulmasohvalla on istunut monenlaista kulkijaa. Ja ne, ketkä siellä on ollut, niin varmasti tietää. Niin kuin. Sitten mä katsoin, että missä ne kaikki on. Että ei ole ketään nuoria missään. Ja sitten mä vaan olin siellä ja sitten jossain kohtaa puolen päivän aikaa ne tuli sinne ja siellä oli semmoinen oikein Suomen niin kuin kermakouttu niin kuin ympäri ämpäri.
Eli siis kunnon kriminaali.
Joo. Kyllä. Ja sitten katsoi mua silleen ja siinä oli joku ruokaakin tuli syömään ja että missä vittu te olette olleet, että mä olen töissä.
No oli töissä.
Joo. Sitten että missä te olette olleet, että mä olen töissä. Täällä tehdään töitä ihan vitusta, että eikä tehdä. Ja, joo, kyllä täällä tehdään niin kuin joka päivä. Eikä. Mä tein kiusaa, niin kuin, että kuusi on tullut sinne. Niin. Ne valehtiin. Sitten ne oli syönyt ja lähti taas.
Siis se oli tämmöinen työleiri.
No siellä tehtiin kesällä töitä, se kuri paljon perustui niinku siihen. Sitten se tuli se niinku ilta, mulla oli se joku huone annettu ja sitten siellä oli joku iso, todella iso entinen vankilasut töissä sen kaverin, että he käy laittamaan toi verhohuoneesta alas. Mä sitten joo, mä käyn laittamaan kohta. Se otti rinnukset kiinni, tiedä, kun nosti sille ilmaa ja paukutti siihen sen, kun mä sanoin, että sä käyt laittamaan sen.
Ai kauhe.
Joo, sitten mä niinku kimitin
siihen. Onkohan tää edes laillista enää?
No sitten mä sanoin, että joo, mä käyn laittaa, että okei, tää menee tällä.
Linnakundit kasvatti rikkinäisiä.
Joo, ja sitten seuraavana aamuna tosiaan sen töihin lähdettiin.
Mitä te teitte?
No me tehtiin kaikkea mahdollista niin kuin heiniä ja maalattiin jotain. Ja tässä mä vihaan vieläkin sitä trimmerin ääntä, kun johonkin pusikkoon joutuu. En mä sanonut käyttää sitä laitteita.
Mikä trimmeri?
No se on sellainen, millä jotain puskiin raivataan. Sitten niitä tehtiin, että varmaan ne ajattelivat, mutta niitä oli pakko tehdä. Ei kukaan kysy, että haluatko mennä tuonne.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Joo, ei enää trimmereitä, Anssi. Susta ei ainakaan tullut sitten puutarhuri tai mikään tällainen niin kuin floristi. Mutta milloin tämä sun päihteiden käyttö meni siihen pisteeseen, että koet, että tapahtui niin, että nyt on haettava apua?
Mä voin kertoa tämän, että miten sä jatkusit siitä, että tosiaan se oli pitkä kuukausi. Ja se oli niin kuin silleen merkittävä, että mä ensinnäkin niin kuin ekaa kertaa tajusin, että mulla on niin huono olo, että mä en enää niin kuin kestä sitä. Että mä muistan sieltä, että se niin kuin ahistava paine oli, niin kuin, kun siinä joutui niin kuin vähän pelkään niitä muita nuoria ja sitten siinä joutui pelkään sitä henkilökuntaa. Ja siinä kohtaa mä en tiennyt kauan olen siellä. Mulla ei mitään käsitystä kauan täällä olla. Mä olin sen 15 ja sitten mä pelkäsin, että jonkun mä olen täällä vielä 3 vuotta. Et silloin mulla alkoi tulla semmoista niin kuin ehkä ekoja semmoisia oloja, että mä en ole ihan niin kuin läsnä. Niin kuin, mä oon siellä paikan, mulla ahistaa niin, kuin niin paljon, että mä en pysty käsittelemään sitä oloa niin kuin enää. Sitten, silloin mulla tuli varmaan itsensä viiltelyjuttuja kanssa. Mutta jotenkin, kun se oli se, ei ollut sitä huostaanottoa, ja sitten sinne tuli niitä lastensuojelutyyppejä, jotka mut oli sinne laittanut, niin mä aloin sitten puhua niille sille, että hei, mä haluaisin mennä niin kuin kotiin ja mä haluaisin mennä kouluun ja aloittaa sen. Niin kuin mä sain sitten jotenkin sen, niin kuin, että mitä tuleekohan sitä mitään. Mm. Ja sitten mä sain sen silleen, niin kuin mulla oli pakko vähän esittää sellaista kilttiä, että mä sitten kävin sen 9. luokan sitten tarkkailuluokkaan ja mä olin joka toisen viikonlopun sitten aika pitkään, niin kuin mun piti mennä sinne perhekotiin. Mulla oli pakko mennä.
Joo.
Pakko mennä sinne. Mutta mä pääsin sitten pois. Sitten se tosiaan se päihden käyttö, se kyllä jatkui sitten ihan saman tien. Siinä samalla se katkeruus jotenkin lisääntyy ja kasvaa. Vaikka mä pääsin sieltä pois, niin mä olin kuitenkin tosi vihainen siitä, että mut on laitettu tuollaisiin paikkoihin ja mä oon joutunut käymään tuosta läpi ja sitten mä niin kuin jatkoin sitä dokaamista ja se alkoholi ei sopinut mulle edelleenkään. Ja sitten siihen tuli niin kuin pilvenpoltto ja just ne pillareiden käyttö ja tämppaaminen ja tämmöinen, että siitä se niin kuin paheni. Sitten se on tosiaan vähän sitä sekavaa aikaa, että sitten se päihdeongelma paheni. Ja sitten koulukodista täytyy sanoa sen verran, että siellä mä myös opin niin kuin sen, että täällä on 2 säännöt. Että täällä on ne sen niin kuin paikan säännöt tavallaan, mitä siellä pitää noudattaa. Mutta siellä on niiden nuorten ikään kuin omat säännöt. Ja näistä 2 sen selviytymisen kannalta huomattavasti tärkeämpi on nuorten säännöt.
Joo.
Sillä ei ole niin väliä, jos sä rikot niitä talon sääntöjä vastaan.
Joo.
Että sä teet jotain ja sit tulee jotain, mitä sitten. Mutta niiden nuorten kesken tavallaan, vaikka se et vasikoi, et niinku puhuu muiden asioista ja niin edelleen, niin tavallaan, että se on niinku sen alakulttuurin siellä pärjäämisen kannalta niinku paljon tärkeämpää. Joo, et se oli sellainen, mikä mulla on niinku sieltä asti sit niinku tullut. Näitä ei opi millään muulla tavalla kuin olemalla siinä.
Rekisteröi sen, miten käyttäydytään, jotta säilyy hengissä.
Joo, ja sitten siitä tulee sellaista selviytymistä niin kuin emotionaalista. Ei sille, että mä olisi mitenkään hakattu tai näin, mutta että se on emotionaalinen oleminen alkaa olla semmoista niin kuin kamppailua sen ahdistuksen kanssa. Ja sitten siihen alkoi niin kuin se päihdeongelma. Sitten se, niin kuin, sit se niin kuin pikkuhiljaa paheni ja mulla ei ollut sellaista, niin kuin, mulla jäi nämä harrastukset ja niin sanotut normaalit kaverit. Että sitten se oli sitä päihdeporukkaa. Ja
sullahan tuli jossain vaiheessa, aloit käyttää sitten noita kovia huumeita ilmeisesti.
No mä aloin käyttää sitten joo.
No viina se vasta kaikista kovin. Tämä on niin kuin sanon vaan kuulijoille, että aina sanotaan, että joo, siellä on narkomaani. Että mä sanoin, että kyllä toi viinapäissä Suomen, täällä on, kyllä se on niin kova aine se viina. Että,
mä aloin sitten käyttää amfetamiinia, mutta ennen sitä mä rämäytin niiden pentsojen kanssa, eli niin kuin rauhoittavien lääkkeiden, niin kuin diapamiin ja tiettyjen nukahtamislääkeiden kanssa. Niiden kanssa mä tein siinä jotain rikoksiakin sitten, mä sain ehdollisen tuomion kahdesta ryöstöstä ja yhdestä ryöstöyrityksestä ja sitten mä menin sellaisen pidätyssellien kautta jonnekin katkolla. Et kyllä se siitä alkoi niin kun mennä niin kun se semmoinen niin sanottu tavallinen jäi, että vaikka yritti jonnekin, ehkä siinä oli roikku sille löyhästi jossain koulumaailmassa tai jossain, mutta ei ollut enää sellaisia niin kun tavallisia ihmissuhteita tai tavallista elämää, että se jäi niin kun koko ajan, se meni siihen tämmöiseen rikollisen huumeiden käyttömaailmaan ja mä olin varmaan, jos sä kysyt sit pohjakokemuksesta,
joo,
niin mä olin 17. Mä olin ollut silloin jo katkaisuhoidossakin pari kertaa ja niiden pentsojen takia mut sitten laitettiin M1-lähetteellä tonne Ouluun psykiatriseen sairaalaan suljetulla osastolla. M1 on pakkolähete.
Joo.
Ja sinne laitettiin, niin kun, että on itse tuhosta, niin niitä lääkkeitä meni hirveitä määriä. Ja mä käytin niitä suonen sisäisesti, vaikka mulle sanottiin, että ei niitä kannata, niin kuin, että sä voit syödä, että ei ne toimi sen paremmin. Niin mä käytin silti. Ja sitten siinä kohtaa, kun se oli jatkunut kauan aikaa, niin mä olin hirveässä kunnossa. Mun niin kuin kädet oli ihan mustia, kun mä olin pilleripäissään hakanut niillä tylsillä neuloilla. Ja sitten mä olin pistänyt niin kuin jalkoihin ja mä en ollut syönyt, mä en ollut hoitanut itseäni, niin mä en ollut niin kuin ajanut mitään partaa tai... Ja sitten mut vietiin sinne Ouluun ja sitten niinku se ajatus oli, että mut täytyy vierottaa niistä lääkkeistä, mikä kyllä oli ihan niin ymmärrettävää.
Joo.
Ja sitten niitä lääkkeitä alettiin niinku ajaa alaspäin.
Joo.
Ja mut tuli hirvittävät vierotusoireet niistä pentsoista.
Ihan hirveä.
Aivan järkyttävät.
Psyykkis, henkis, fyysis, siis ihan
aivan kauhea. Ja sitten mut mä olin siellä suljetulla osastolla ja se ei lähdetä mihinkään.
Ei mihinkään.
Ja niitä oli puotettu niinku alas ja ne oli saatu kokonaan pois. Ja mä olin sen ahdistukseni kanssa siellä. Niin se on yksi niistä pohjakokemuksista, milloin mä aloin ensimmäistä kertaa niin kuin ajattelemaan, että minkälaista mun elämä on. Että mä oon ollut niin kuin katkolla monta kertaa, mä oon ollut siellä lastenkodissa, koulukodissa, mä oon täällä suljetulla osastolla, mä oon ollut mitään sellaisia, niin kuin, ei mulla ole niin kuin 17 vuotta, että ehkä ne on seurustellut joidenkin niin kuin tyttöjen tai poikien kanssa tai jotain, ei mulla ollut mitään tämmöistä, mä oon vetänyt niitä aineita jossakin ihmeluukuissa ja että mitä mun elämä niin kuin on. Sitten mä olin ihan hirveässä kunnossa niin kuin fyysisesti ja... Ja sitten taas mulla tuli toisen kerran se pelko, että kauan mä joudun olemaan täällä. Että mulla oli tosi niinku traumaattiset kokemukset sieltä koulukodista ja sen ahdistuksen kanssa siitä, että...
Siis tommonen laitostrauma.
Se on ihan hirveä.
Joo, mulla on se, niinku nyt hyvätkin asiat, että kun mä tykkäisin vaikka mennä johonkin läheishoitoon tai muihin, niin mua ei mikään muu ahdistis, vaikka tässä niinku raittiina hyvässä ja tasapainoisessa elämässä, niinku, että menee jonnekin paikkaan ja niinku, joka on hyväksi ja voi saada apua, niin mulla tulee aina se ensimmäisenä se laitostrauma. Siis että mä joudun jonnekin, mä en pääse pois.
Se olo, kun sä oot jossakin, mistä sä et pääse pois, on niin hirvittävä. Ja sitten siihen liittyy se ajan käsite, että sä et tiedä, kauan se kestää. Että jos sä meet vaikka vankilaan ja sä oot vaikka vuoden tuomioon, niin sä tiedät, että tämä kestää nyt vuoden.
Joo.
Mutta kun sä meet tolleen, niin kun nuo lääkärit kirjoittaa sut tonne, niin ei kukaan sano, että onko se täällä kuukauden, 6 kuukautta vai 6 vuotta.
Koska siellä on aina se hoitokokous, niin kuin mullakin, kun mä olin suljetulla 15-vuotiaana siellä P5, joka oli siis kovin, niin aina siirrettiin se, että seuraavassa hoitokokouksessa, loppujen lopuksi mä olin muistaakseni siellä sen 5 vuotta, siis mä en tiedä kauan siinä, niin mä kävin sairaalakouluun siellä. Mutta ne on jättänyt muhun, tiedätkö, pysyvät vammat.
Joo, sama, että kyllä sitä kantaa niin kuin Mutta siellä mä aloin sitä, niin kun, että mun elämän täytyy niin kun, muuttua.
Kyllä.
Mutta en mä ollut mitään työkalua. Mä vaan halusin sieltä pois. Mä en ollut mitään muuttumista pois. Ja siinä kesti sitten joitain kuukausia. Ne oli pitkiä viikkoja, kun mä nimenomaan odotin sitä kokousta, missä mä sitten aina sanoin, että koska mä pääsen pois. Ja aina vastasin, että se pääsee. Se ahdistus oli, niin kun, siis se oli aivan järkyttävä. Ja koska niitä virkeitähän ei ole siellä.
Ei. Niin, ja sä oot toisten seinähulluja, siis kipeiden ja rikkinäisten siellä.
Se oli todella raffia. Ja tää oli siis vuosituhannen niin kun, taitteessa. Mä olin sen milleniumissa ja kaikki joo, että joo, millenia 2000, niin kysymys. Joo. Mä olin suljetulla osastolla yksin. Mutta sitten mulla oli niihin aikoihin, mä kävin sieltä osastolta sitten oikeudenkäynnissä niistä ryöstöistä, mitä mä olin yhden kaupan ja kioskin sitten sekopäissäni käynyt Veitsen kanssa keikkaa. Ja mulle asetettiin sellainen todella hyvä hoolaisvalvoja. Mä sain ne tuomiot silleen, että mun ei tarvinnut lähteä sen nuorien takia, että ne tuli sitten niin kuin ehdollisena. Tai sitten se silloinen hoolaisvalvoja oli kyllä hyvä tyyppi. Ja hän tuli tapaamaan mun osastolle ja sitten sen niin kuin sanoi, että se voi hoitaa mulle työpaikan ja sille, että ja se puhuttiin tällä lääkäreitä, niin kuin, että mut pitää saada sitä pois.
Mm.
Ja mä oon siitä kyllä ikuisesti sille kiitollinen.
Nyt tässä me nähdään, että Jumala, vai sulla tietysti ei ole kristillistä vakaumusta, mutta että sulla on oma korkeampi voima kuitenkin, mutta että miten se johdattaa siis enkeleitä, siis jonkinlaisia ihmisiä, jotka, ja mä uskon, että sun elämässä on paljon muitakin, mutta että joo, ne on, että aina jossain elämäntilanteessa, että tämän tyypin mä muistan, tätä mä en unohda.
Yeah. No sitten mä pääsin sitä pois, mutta en mä tosiaan niin kuin sitten, sitä on niin pihalla itseänsä kanssa. Ja eihän mä tuntenut mitään muuta kuin huumeita käyttäviä ihmisiä. En niin kuin, mulla ei ollut minkäännäköisiä muita kontakteja. Sitten kun mä käveleskenin siinä sanotusti vapaalla jalalla, niin sitten se lähti se sama ralli. Ja niihin aikoihin sitten lähti se amfetamiinin käyttö. Ja
sä vaihoit ne bentsot omalla tavallaan siitä amfetamiiniin.
Voisi sanoa joo. Ja joo. Mä olin tosiaan aina semmoinen sekakäyttäjä, että mulla oli ne lempihuumeet, niin kuin vaikka se amfetamiini, mutta eihän sitä aina ollut. Niin siis mä vedin sitten viinaa, impasin, tai et kunhan vaan sai olla niin kuin sekaisin. Ja se voi vaan kuvitella, niin kuin mitä se äiti on siinä kohtaa niin kuin ajatellut, kun se on niin kuin yrittänyt kuskata sinne sun tänne ja niin kuin parhaansa tehnyt.
Joo.
Sitten mä olin taas katkolla ja jossain siinä, kun mä olin 18. Ja sitten sieltä niin kuin alettiin puhua semmoista vaihtoehtoa lähettää sellaisen niin kuin vapaaehtoiseen huumekuntoutukseen. Ja mä vaan jotenkin ajattelin, että ei mulla ole mitään muuta keinoa. Ja mä myös halusin helvettiin sieltä niin kuin pohjoisesta.
Joo.
Taas mä kirjoilin anteeksi. Niin,
ei, tämä on mun ohjelma.
Niin,
kirjoilla olisi jotain hertsiä. Me ollaan kato katujen kasvattaja.
Oli. Niin sit mä lähdin silloin 18-vuotiaana. Siihen aikaan oli tuolla Hyrynsalmella sellainen kuin Nouseva auringontalo. Sitä ei enää ole. Niin
ihana nimi.
Joo, ja se oli sellainen, että mä menin sen vapaaehtoisesti, jolloin mä en ole siellä niin kuin pakkohoidossa. Että mä voin myös keskeyttää sen hoidon niin kuin halutessani.
Joo.
Menin sitten sinne ja se oli kans ihan niin kuin okei. Mulla ei ole sitten hirveästi pahaa sanottavaa, mä olin 4 kuukautta siellä sitten. Tulin sieltä sitten pois ja sitten niihin aikoihin mä tutustuin erittäin ihanaan ihmiseen ja menin sitten hänen kanssa myöhemmin naimisiin. Mutta sitten me muutettiin asuun Tampereella.
Joo.
Ja siinä oli sellainen niin kuin hetken aikaa, se on tosi hyvä vaihe mun elämässä, että mä olin tosi rakastunut ja 18-vuotias ja mä olin päässyt sen Tampereelle, eikä ollut sellainen uusi alku.
Sä olit raitistunut siinä sitten.
Mä olin ollut siellä sen 4 kuukautta niin kuin selvinpäin.
Joo.
Mä taisin salaa juoda siellä 2 kertaa, mutta jostain kaupparista ostin salaa jotain, mutta siinä oli sellainen niin kuin hyvä vaihe. Ja mä olin sitten tämän niin kuin silloisen puolisoni kanssa ja mä ajattelin, että vitsit kyllä tästä ja niin kuin elämä on ihanaa ja se on nuorena rakastuneena ihmisenä. Se oli tosi niin kuin siistiä, mutta mä en tajunnut sen niin kuin päihdeongelman ikään kuin vakavuutta ja semmoista kokonaisvaltaisuutta, mitä on olla niin kuin huumeaddikti ja alkoholisti. Että sitten mä ajattelin, että mä elän niin kuin tässä normaalit ihmiset ja mä muistaakseni aloitin jonkun lähihoitajakoulun tai jotain. Mutta sitten mä ajattelin, että normaalit ihmiset, että...
Että pistetään asioita vähän kuntoon.
Mä ajattelin, että niin kuin mä tarkoitan normaalilla ihmisellä ei huumeongelmaisia ihmisiä. Niin sitten mä ajattelin, että mä voin varmaan ottaa olutta silleen joku välillä tai noin, että mä en halua käyttää huumeita tai näin. Ja sitten sen mä tein. Sitten se lähti niin kuin pikkuhiljaa. Se lähti silleen, että mä saatoin juopotella niiden opiskelukavereiden kanssa tai kotona niin kuin viikonloppuisin. Ja se alkoi niin kuin pikkuhiljaa hiipiä, niin kun mä juoda niin kuin enemmän ja useammin. Ja kaikista sitä hyvästä tilanteesta huolimatta sen niin kuin päihdeongelmaisten paheni. Joo, niin siinä vaan sitten kävi, että se vei niin kuin mukanaan. Että sitten jossain kohtaa mä törmäsin sitten joihinkin niihin vanhoihin kavereihin, joita oli sattunut muuttaa sen Tampereelle. Ja se seura on kyllä tärkeä, missä niin kuin pyörii. Ja sitten se niin kuin lipsahti ensin siihen pilven polttamiseen ja sitten siihen tuli taas niitä pillereitä. Ja kunnes mä jossain kohtaa sitten käytin taas sitä amfetamiinia. Ja suputeksia ja silleen, ja niin siinä vaan kävi. Ja sit mä rämäytin niinku kerran vielä, että sitten mä olin 21, kun mä, niin uskomalta, kun se onkin lähdin jälleen kerran sinne huumekuntoutukseen. Joo, mä olin 21 ja mä tunsin niitä päihdealan työntekijöitä jo sen verran paljon niiden kaikkien katkoja hoitorallien jälkeen. Mä pystyin vaan suoraan soittamaan niin kuin jollekin
ihmiselle. Nyt mä tuun hoitoon.
Joo, ja sitten mulle järjestettiin se paikka saman tien. Siinä se oli kyllä niin kuin vaikea jättää se silloinen vaimo sinne kotiin ja niin kuin lähteä taas. Mä olin taas 4 kuukautta. En enää sen samassa paikassa, mutta yhdessä sellaisena nuorten tarkoitussa.
Onko sä sillä tiellä nyt?
Mä oon sillä tiellä edelleen.
Eli 21 vuotta tulee sulla nyt toipumista.
Mulla on nyt 21,5 vuotta. Että ensi syksynä tulee 22.
Nyt mä päästiin oikeastaan niinku ohjelman siihen osuuteen, että nyt mä ollaan niinku ihmeen äärellä. Mitä siinä sun mielestä, että sä pystyit ottaa sellaisen armahduksen vastaan tai astumaan niinku pimeydestä valoon siihen rakkauteen, niin sä et kuulu nyt, kun sä et ole uskovainen. Niin nyt meitä tässä ohjelmassa vuodessa, että sitten Jeesus saapui sinne, niin kuin Jeesus taas saapui mun luokse tuonne Nokian mielisairaalaan. Joo. Me käytiin se dialogia ja sitten mä tulin uskoon. Vaikka tosiasia on se, että mä oon pelastunut totta kai itseni niin kuin Jeesuksen armosta, mutta sitten kuitenkin se, että tämän hoito-ohjelman avulla. Miten se ihme alkoi elämään niin, että siitä on tullut 21 vuotta?
Siinä ensin kävi niin, että ennen kuin mä menin sinne hoitoon hakeudun, niin mä löysin itsestäni tämän buddhalaisen puolen niin kuin semisattumalta. Mä olin lukenut niin kuin tällaisia buddhalaisia kirjoja, Dalai Laman kirjoja ja muita, ja hän niin kuin puhui sitten voimakkaasta niin kuin myötätunnosta ja siitä, että kärsimys johtuu tämmöisestä niin kuin itsekeskeisestä ahneudesta ja vihasta, ja sitten, että niin kuin olemalla myötätuntona itseä ja muita kohtaa me pystytään niin kuin vähentämään tätä. Joo. Ja se jotenkin puhutteli mua tosi paljon, kun mä tajusin, miten itsekeskeinen mä oon ollut. Että mulla oli niin kuin pitkään kiinnostanut tasan tarkkaan se oma päihde.
Nimenomaan.
Ja mä olin valmis niin kuin meneen hyvin pitkälle. Joskus kun me juteltiin, säkin sanoit, että se ei kysy sitä hintaa.
Se ei kysy sitä hintaa.
Että mä olin valmis niin kuin valitettavasti niin kuin luopuun kaikesta. Ja myöskin en pelkästään niin kuin itsestäni ja omasta hyvinvoinnista, vaan myös niiden läheisten. Mä olin hyvin itsekeskeinen. Että kunhan mä vaan saan jostakin päihteitä, jostakin rahaa päihteeseen ja kaikille muulla on vaan sama, niin sitten se ajatus siitä, että yhtäkkiä mä niin kuin olisinkin niin myötätuntoinen itseä ja muita kohtaa, ottaisin muita huomioon ja voisin niin kiinnostunut, niin se jotenkin se...
Se on rakkaus.
Joo, niin se voi sanoa. Ja mä ajattelin, että tämä on niin ratkaisu mun ongelmia, mutta sitä ei tullut siis mä en vaan pystynyt niin siihen.
Et tietenkään, koska siis meille sekin on tuttu, että mitkään niin kuin muodollinen uskonnollisuus ja filosofia, niin nehän ei meitä auta.
Se on hyvin sanottu, joo, ja sitten mä lähdin sinne hoitoon. Mä olin käynyt yhdessä buddhalaisessa ryhmässä meditoimassa, mutta mä en vaan jotenkin päässyt siihen mukaan, kun se päihdepuoli vei mua koko ajan. No sit mä olin siellä niin kuin hoidossa jälleen kerran ja mä sanoin sielläkin, että tämä hoito ei mua raitista. Ei varmasti.
Joo.
Että mä olin käynyt...
Usko oli mennyt.
Mä olin käynyt katkoja ja niitä. Mä tiesin, että mä voin olla jossakin niin kuin suotussa tilassa käyttämättä. Mutta mä tiesin myös sen, että kun mä lähden sieltä pois, niin mulla on ne samat tunteet ja se sama mieli ja ne samat ongelmat, vaikka mä olisin kuinka 2 viikkoa, 2 kuukautta, 4 kuukautta, vaikka 10 vuotta. Jossakin hoitopaikassa, missä mä en käytä.
Niin kun sä oot vapaa, niin sä alat käyttää.
Just näin, ja mä olin siitä aivan varma.
Joo.
Ja sitten siinä kohtaa mä olin sitten käymään näissä niin kuin vertaistukiryhmissä, mitä on niin kuin erilaisia alkoholia ja huumeongelmaisille. Jotenkin siellä sitten ehkä se niin kuin toivo heräsi, kun sitten se oli ihmisiä, ketkä oli itse käynyt sen saman tien.
Nimenomaan.
Ja he oli selvinpäin. Ja sitten kun mä menin sinne niin kuin näihin vertaistukiryhmiin ja mä sanoin sitten siellä, että tiedättekö, että mä en haluaisi käyttää, mutta mä en pysty olemaan ilman. Että mä en pysty olemaan ilman, vaikka mä en niin kuin haluaisi enää käytä, mä en pysty olemaan. Sitten siellä ne sanoo, että hei, me tiedetään, mutta se tuntuu.
Niin.
Ja mä olin, että nämä oikeasti tietää. Mm. Ja mä sanoin, että tätä mä en ollut kulkua elämän aikana. En missään.
Että sä löysit kaltaises, ja joka näki sun haavat, jolla oli samat, ja te jaoitte sen saman voimattomuuden, ja sitä kautta syntyi se toivo.
Joo, ja ainoastaan se, että ne ei niin kuin nähnyt, vaan oli elänyt sen.
Ne oli elänyt
sen samaan, niin mä aloin sitten niissä käymään, enkä mä heti uskonut niihinkään.
Joo.
Mä vaatin, mulla mitään muutakaan. Mutta niihin aikoihin mä kuitenkin niin kuin tajusin sen, että mä en pysty käyttämään enää mitään. Juon vähän silloin tällöin, otan siiderin tai sauna-alueen tai poltan jonkun jointin, että eikä mitään pillere, ei mitään.
Se on se voimattomuuden mitään. Hyväksyminen.
Joo, ja sen mä niin kuin tajusin, että just tämän voimattomuuden niin kuin tarkoittaa niin kuin sitä, että, mä, että jos mä otan niin kuin yhden, niin sitten se lähtee. Et mä en ota se, että mä otan yhden ja sitten mä menen himaan ja olipa hauskaa. Että se ei mene mun kohdalla näin. Sitten mä aloin niin kuin vaan keskittyä siihen, että mä käyn näissä ryhmissä ja mä en ota sitä niin kuin ensimmäistä niin kuin annosta. En alkoholia, en mitään. Mm. En mitään. Ja olin sen 4 kuukautta siellä ja sitten kun se loppui, niin mä sitten vaan päättäväisesti niin kuin jatkoin ja jatkoin ja jatkoin ja jatkoin ja menemistä niin uudestaan ja uudestaan. Mä kävin varmaan 3-4 kertaa viikossa näissä niin kuin vertaistukiryhmissä ja etenota. Ja sitten mä aloin saamaan niin kuin sieltä näitä toipuvia raittiita kavereita. Silloin musta alkoi myös tuntua siltä, että ekaa kertaa elämässä joku ihmisryhmä mun puolella, niin kuin mun kaltaisia, tiedätkö, että aikaisemmin kun mä olin yrittänyt jotenkin muuttaa sitä elämän suuntaan, mä tunsin vaan narkomaaneja. Lähinnä nauroi mulle ja tiedätkö, antoi niitä päihteitä, että eihän se tule yhtään mitään, kun sitä on niin yksin se asiansa kanssa, niin sitten niiden avulla. Ja sitten mä tajusin myös sen, että mun täytyy niin kuin muuttua. Et jotenkin mä vaan ymmärsin sen, että mä en voi tehdä samalla lailla asioita. Mä valehtelen, on itsekeskeinen, huijaan ihmisiä, käytän hyväksi ihmisiä ja sitten jotenkin kuvittelen, että mä samalla raitistun. Että mun täytyy niinku muuttaa itseäni ja myöskin, että vaikka mulla on sattunut kaikki noin niinku kamalat asiat, niin jos mä aina syytän mun elämästä muita ihmisiä, niin mä tuun aina olemassa uhrin roolissa. Tiedätkö, että mun elämähän ei voi muuttua paremmaksi, jos se on muiden vika. Tiedätkö, että jos tavallaan se mun huumeongelma on muiden vika, niin milloin mä sitten täytyy raitistua?
Joo.
Et ootanko mä tänne muut jotenkin tekee jotain erillä lailla?
No se on ihan niin kuin mä taisin sanoa eilen, kun me nähtiin, että mikäli päihteiden käyttö johtuu sinun lapsuudestasi, on sinun jatkettava päihteiden käyttöä. Että se ihmisten syyttely ja se, että pääsee siitä uhreudesta vapaaksi ja siihen omaan osuuteen, siihen, että mikä on mun sairaus ja mihin mä tarvitsen apua, niin se on vaan yksi semmoisen ehkä hengellisen ikkunan aukeaminen.
Ja mun täytyy ottaa vastuusta toipumisesta. Kerta kaikkiaan niin mun täytyy ottaa sitä vastuuta. Ja sitten mä aloin niin kun myös muuttaa sitä niin kun tietoisesti ja pikkuhiljaa, niin kun, että miten mä niin kun käyttäydyn, että mä oon niin kun rehellinen, mä puhun niin kun asiat on ja mä en niin kun varasta ja niin edelleen. Ja sitten just tämmöistä niin kun pikkuhiljaa yrittää tavallaan suhtautua myötätuntoisemmin. Ja silloin mä myöskin jatkoin sitä mun buddhalaista sellaista, mä menin takaisin siihen ryhmään ja mä jatkoin sitä meditaatiota. Ja mä aloin etsiä tämmöistä niin kuin sisäistä rauhaa ja sellaista niin kuin istuu ja hengittää ja tekee sellaista niin kuin tietoista ikään kuin ystävällisyyden niin kuin vahvistamista itsessä. Ja, ja sitten mä oon vaan tehnyt tätä nyt 21 vuotta.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ohjelmaa ja vieraana on mun toipuva ystävä Anssi. Meidän ohjelma aika alkaa itse asiassa, me ollaan kalatettu niin paljon, että loppu, mutta antaa mennä nyt vähän yli ja katsotaan sitten. Kun mä kuuntelen nyt sua, niin mulle tulee niinku se ihme, että miten on mahdollista, että jotkut ihmiset tämmöisten filosofioiden ja oivallusten kautta saavuttaa kyvyn rakastaa itseään. Että mä oon tarvinnut siihen niinku Jeesuksen ja sen Jumalan. Joskus mä ajattelin, että jos mä en olisi koskaan voinut niinku buddhalaisuutta tai mitään lukemalla, kun siinä oli se ongelma. Mähän yritin, mä oon kanssa Dalai Lamat kaikki käynyt läpi ja nämä buddha-joogat ja mitä kaikkea silloin nuorena, niin mun ongelma oli aina siinä se, että kun siinä oli niin hirveästi sitä ikään kuin omavoimasta muutoksen, että mun piti jollain tavalla niin kuin oivaltaa. Ja mun ongelma oli se, että mä tarvitsin ulkopuolelta sen kaiken, niin kuin sen, mä tuossa sanoin, sen viinin ja leivän, eli sen Kristuksen ruumiin. Musta ei ollut mitään semmoista kykyä itse. Mutta sitten taas toisaalta sä oot ristiriitainen, että et sä toisaalta oot tehnytkään sitä itse. Että ne on vaan ne ikään kuin filosofiset, buddhalaiset ajatukset, niin ne on kuitenkin siis, tässä tämän nyt näkee, että kyllä niin kuin jostain ulkopuolelta tulee.
Joo, mä vastaan, mä oon mitta samaa ja mä oon tullut siihen tulokseen, että siihen tarvii molemmat. Että mä tarvin sen ulkopuolisen avun, että mä en pysty tekemään sitä yksin, mutta mä myös tarvin sen oman halun tehdä sitä. Että tiedätkö, nämä vertaistukiryhmät ja nämä buddhalaisuudet ja nämä hyvät ystävät ja eholaisvalvojat ei auta, jos mä itse jatkan sitä samaa meininkiä.
Juuri näin.
Mutta toisaalta mä en niin kuin pysty myöskään niin kuin itse vaan, että mä päätän sitä nyt raitistujalla elään niin kuin, tiedätkö, ihmiset.
Se on toisaalta paradoksi.
Mä tarvin ne molemmat, että ikään kuin mä tarvin sen oman halun niin kuin lähteä siihen muutokseen. Mutta mä tarvin myös sen avun. Mä tarvin ne vertaistukiryhmät, mä tarvin ihmiset ympärillä. Mä tarvin, ja sitten niin kun sä puhut sitä korkeammasta voimasta ja kuka sen mitenkin niin kuin haluaa käsittää, niin että mä itse koen, että mä tarvin sen hengellisen tien ja sen hengellisen polun ja sanottu vaikka sen hengellisen harjoituksen. Ja mä tarvin ne ihmiset siihen ympärille, mutta mä tarvin myös sen oman halun. Tiedätkö, että jos me nyt pannaan tämä lähetys poikki ja lähdetään tästä juomaan tuonne viinaa, niin ei mikään meitä estä.
Ei mikään.
Ei mikään.
Ei.
Ei mikään, niin ikään kuin.
Se on siinä.
Joo, niin jos me päätään se tehdä, niin ikään kuin me tarvitaan se oma halu.
Totta
mutta, me tarvitaan, se, mutta me tarvitaan, näin mä oon sen itse ajatellut.
Ja sitten joku ylläpitää sitä sun halua, siis että ne ryhmät tekee sen, että ne niin kuin mahdollistaa sun halun uusiutumisen.
Joo, se vertaistuki on niin kuin silleen hyvä, että sieltä tosiaan niin kuin jotenkin kuulee tavallaan, mitä se niinku oikeasti on. Tiedätkö, tehän saattaa tälleen, nytkin on kevät ja kesä tulee ja tälleen, että olisi kiva vaikka polttaa pari jointtia tai tiedätkö silleen. Mm. Mutta eihän se niinku ole sitä. Mä oon sen puukon kanssa tuolla taas jossain niinku laitoksessa. Mm. Että se ei ole mulla sitä, että pidetään kivaa jossain ja sitten meillä on hauskaa. Vaan
eli totuus asiasta.
Joo, se totuus tavallaan, että se ei ole se mun juttu, niin sitten ikään kuin, kun mekin ollaan niin kuin toipuvia ystäviä, niin tavallaan se, kyllä se vaan niin menee, että se vertaistuki on niin kuin uskomaton voima.
Oh.
Voima. Mutta mä silleen niin kuin on kyllä samaa mieltä, että kyllä multakin on niin nyt jälkeenpäin niin moni itkevä äiti tullut kysyä, että hei, et voisitko sä ottaa, kun toi poika käyttää huumeita, kun säkin oot käyttänyt ja säkin oot selvinnyt ja sullekin on käynyt hyvin, niin voisitko sä jutella ton mun lapsen kanssa ja mitä mun pitäisi tehdä?
Joo.
Niin mä oon kyllä, se on sydäntä särkevää kohdata näitä läheisiä. Niin kun, ja sit kun siinä on silleen, että kun se nuori suunnilleen haistattaa sulle, niin että en mä nyt vaan, niin kun, ei mulla ole sellaista, niin kun, että mä nyt menen sinne ja sen mitenkin ihmeellisesti raitistan. Mutta mä oon aina sanonut, että jos ne haluaa, niin mä voin kyllä jutella, jos ne niin itse haluaa tai ne haluaa lähteä. Mä voin mennä niiden kanssa vaikka näihin tukiryhmiin tai mä voin keskustella. Mutta jos ei ne itse haluu, niin ei ole mulla mitään keinoa. Niin kun,
me istutaan nyt tässä kaksi ihmistä, joiden ensimmäinen syntymästä saakka on ollut priori, haluttiin me sitä tai ei, on ollut niin kuin tietyllä tavalla pakeneminen ja itsensä tuhoaminen. Et se on niin kuin viettinä meissä.
Joo.
Se on viettinä meissä niin kuin tuhoa itsesi. Niin kuin, et me ollaan käyty kohti kuolemaa, kun toiset haluttiin, että sä elää kohti elämään, että opiskelee ja menee. Niin meillä on ollut se kuoleman vietti. Pimeyden vietti, joku voi sanoa, että synnin joku kaipuu tai liha huutaa pimeä. Ihan sama, mutta se, että se ihme, mikä on tapahtunut meidän molempien elämässä, on siis sulla ja mulla ja meillä kaikilla, jotka on raittiina tänään ja toipumisessa, niin on se, että semmoinen ihminen yhtäkkiä haluukin elää. Siis se tulee olo, että mä en halukkaan kuolla, mä haluan hyvää itselleni, mä haluan rakastaa itteni, vaikka ei ole itsessään mitään rakkautta.
Ja sitä pystyy harjoittelemaan, sitä pystyy, mulla on yksi semmoinen niin kuin sitä alusta asti mukana ollut tämmöinen toipuva tukihenkilö. Ja mä sitten siltä kysyin kerran, että miten tämä itsestä välittäminen.
Niin.
Sitten se sanoi, että se on vähän niin kuin lähtisi pystymettästä rakentaa, että ei ole mitään perustuksia, ei ole mitään sellaista niin kuin päälle, ei ole mitään sellaista, niin kuin, että se on niin kuin pystymettästä lähtisi rakentamaan taloa, että sulla ei ole niin kuin mitään. Mutta mä voin sanoa, että jos vaan niin kuin antaa itselle aikaa, on itsensä kanssa just kärsivällinen ja tietoisesti vahvistaa sitä, niin sitä pystyy kehittämään.
Niin sitä kykyy niin kuin
välittää
itsestään. Ja se ehkä mulla, että jos mä ajattelin, että miksi mulle oli Jeesus niin kuin helppo, että kun se ei ole tosiaan kaikille helppo, eikä se ole niin kuin suakaan sinänsä varmaan puhutellut, tai mistä minä tiedän, mutta se, että niin kuin jotenkin näin olen ymmärtänyt, että se ei ole niin kuin ollut niin kutsuvana tai vetovoimaisena henkilönä sun elämässä, niin mulle se oli varmaan Jeesus sen takia, että lapsesta asti ja aina kun sä tiedät, että se on niin kuin rakkaus. Et se on niinku rakkauden kiteytymä, että siinä on anteeksianto, siinä on sovitus. Siinä on, ja ne synnit, mitä mä olin tehnyt, mitä mä pidän synteinä, niin mä en olisi selvinnyt ilman sitä anteeksiantoa. Niin mun on pakko kysyä, että jos sä et koe tarvitsevansa kuitenkaan sovittajaa.
Mä uskon siihen, että ihmiset on pohjimmiltaan hyviä. Niin kuin kaikki.
Sulla on toi.
Mä uskon myös sen omaan. Mä tarkoitan sillä sitä, että mä oon aina niin kuin silloin nuoresta asti on itseä pahana ihmisenä ja narkomaanina. Mä oon aina, että mä oon jollakin tavalla paha. Se on myös hyvin alitajuinen niin kuin käsitys itseästä. Ei niin sanoen tietoinen, vaan että mä oon jollain tavalla niin kuin paha ihminen. Mutta mä uskon sellaiseen, niin kuin, että mä oon tehnyt asioita, mitkä ei ole hyväksyttäviä. Mä oon tehnyt pahoja asioita. Mä oon ollut väkivaltainen ja tehnyt asioita, mitkä on pahoja. Mutta niin kuin pohjimmiltani. Mä uskon, että mä ja sä ja muukin ihmiset on kuitenkin sieltä, niin kun, no sanotaan nyt vaikka mielen tai ytimiä myöten, kuitenkin niin kun hyviä. Ja ainakin siitä mä oon aivan varma, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus muuttua siihen hyvään suuntaan.
Joo.
Mä oon siitä aivan varma ja siitä mulla on myös se oma kokemus, mitä kaikkea mä oon niin kun tehnyt.
Vitsi, me saataisiin uusi ohjelma tästä koko teologisesta näkökulmasta, että ihminen on hyvä, koska siis kristillisestä näkökulmasta ihminen on läpipaha. Niin miten mäkin olen elänyt sitä, että siinä on tämmöinen ongelma, että kun sä lapsesta asti tiedät olevassa, sulle opetetaan, että sä oot perisyntinen. Mm. Eli kyvytön mihinkään hyvään, ilman Jumalaa. Siis että pystyt vain ryssimään, on omalla tavallaan opin ydin. Se, että sä otit omenan, sitten sen jälkeen sä oot tämän omenan kanssa kävelet pitkin. Mähän sanoin joskus, että mä synnyin omena kädessä.
Joo.
Niin se vääristää sun identiteetin, se kristillinen näkökulma saattaa vääristää niin, että sä et usko mahdollisuuksiin muuttua. ja kasvaa, vaan sä jäät passiivisesti siihen syntiin kiinni. Tätä mä oon kuule pohtinut, mä voin sulle sanoa.
Mä oon sulle sanonut aikaisemmin, että mähän kunnioitan niin kuin kaikkien hengellistä vakaumusta, ja mulla ei ole mitään tämmöistä niin kuin tarvetta tätä kaikkea, mitä uskoakin samaan.
Ei tietenkään.
Mulla on niin kuin tosi semmoinen syvä niin kuin kunnioitus sun ja muidenkin ystävien, kella on tämmöinen kristiuskon vakaumus. Ja mä uskon, että nämä kaikki uskonut niin kuin pohjimmiltaan kuitenkin tähtää se onnellisempaa elämää ja sellaisen niin kuin mielen rauhaa, nyt kun me tultiin tänne sunkin työpaikalle. Mä aistin kyllä näissä ihmisissä, tässä on tosi hyvä energian, että täällä on varmasti paljon hyvää. Mutta ehkä tämä mun niin kun hengellinen tai tällainen niin kun pulhainen näkemys on enemmän, että se niin kun paha ja se kärsimys johtuu just näistä niin kun siinä mielessä niin kun haitallista teoista, että mitkä pohjautuu tällaiseen itsekeskeiseen ahneuteen, vihaan ja tällaiseen. Ja näiden tekojen mukaan toimiminen johtaa niin kun kärsiviin lopputuloksiin. Mutta jos sä niin kun kehität tietossa sitä niin kun läsnäoloa, mielen rauhaa, ystävällisyyttä, niin nämä johtaa sellaisiin onnellisiin lopputuloksiin, jolloin se vastuu todella niin kun on itsellä siitä elämän suunnasta. Ja kyllä mun on pakko sanoa, että kun mä oon 20 vuotta niin kun elänyt sitä huumeita ja väkivaltaa ja itsekeskeisyyttä ja ollut valmis niin kun käyttää hyväksi ihmisiä, valehtelemaan, varastaa, huijaa, ottaa niiltä vaikka sen niin kun veitten kanssa, jos ei muuten. Ja sitten mä oon nähnyt, miten mulle käy. Ja nyt kun mä oon sitten tietoisesti vaihtelevalla menestyksellä, mutta kuitenkin yrittänyt toimia parhaani mukaan silleen itsestä välittää, muista välittää, niin mä oon nähnyt tavallaan, minkälaisista seurauksia näistä tulee. Niin mun on niin kuin kohtalaisen helppo uskoa tällaiseen niin kuin syy- ja seurauksen
lakiin
suhteeseen. Joo. Mutta mä en usko siihen, että mä tai sä olisi niin kuin pohjimmiltaan paha. Että kyllä se semmoinen niin kuin myötätunto ja se on myöskin hirvittävän niin kuin iloinen asia. Näiden traumojen keskellä se on vaikea, kun on paljon sitä ahdistusta ja sellaista pelkoa, mutta että välillä kun saa sen semmoisen tyynen ja sellaisen rauhallisen hetken ja sen semmoista, että hei kaikki on hyvin, on niin kuin läsnä itsensä kanssa, niin mun ei ole niin kuin vaikea niin kuin ajatella, että hei, että pohjimmiltaan niin kuin missä kaikista löytyy se kyky siihen rakkauteen ja myötätuntoon ja valoon tai miten tahansa se haluaakin sanottaa.
Joo. Hei, kiitos Anssi. Tässä olisi tosiaan ollut tämän 3-4 ohjelmasarjaa niin kuin aiheita, että tuli kun mä kuuntelin sua tuossa lopuksi, niin tämä kun sanotaan, että hedelmistä puu tunnetaan, joka on hyvin tämmöinen tyypillinen kristillinen ilmaisu, niin jos mä katson sun hedelmää, niin tämä rakkauden korinttolaiskirje niin aika pitkälle niin kuin säteilee susta niin kuin ihmisenä ja ystävänä ja toverina. Joskus niin kuin on hyvä heilauttaa niin kuin kristittyjen mieltä siinä, että tämmöisillä muillakin filosofioilla ja muilla, niin niillä on niin kuin hyvää hedelmää tuottava vaikutus. Mä en oikeastaan tuohon muuta niin kuin lisäisi, mutta että se, että aina mä siteeraan tätä mun isääni, mutta se sanoi mulle aina, kun mä ajattelin, että tuotankohan mä mitään hedelmää. Se on sanonut, no ihan hyvä, että sä et näe niitä hengenhedelmiä, koska sit sä söisit ne itse.
On se hirvittävä käsitys itsestä.
Siis se on hirvittävä käsitys.
On se hirvittävä käsitys itsestä, jos ajattelee, että mä oon täysin paha ja kaikki ikään kuin ne hedelmät, mitä mä tuotan, on niin kuin läpensä mätiä.
Niin siis tää nyt on ollut se mun vääristymä.
Mä ymmärrän.
Se ei ole tämän päivän enää, että kun elää armon alla ja rakkaudessa, niin ei se. Mutta ton kanssa on tullut kamppailtu.
Mä oon paljon myöskin, sit, kun mä oon myöhemmin, kysyt sit, mitä mä teen. Ja joskus, kun mä oon sitten ollut vaikka työtehtävissä niin kuin nuorten päihdeongelmaisten kanssa. Ja mä oon paljon sitten vetänyt ryhmiä tällaista niin kuin itsensä hyväksymisestä ja itsestä välittämisestä. Niin kyllä on niin kuin mun mielestä vaikea olla onnellinen elämässä vihaat ittees. Että jos sulla on sellainen syvä itse viha ja sen vihaat ittees ja samalla yrität jotenkin olla onnellinen, niin on se niin kuin hankalaa, että sellainen tie semmoiseen onnellisuuteen ja mielenrauhaan ja jonkunnäköiseen semmoiseen sisäiseen vapauteen. Niin kyllä mun kokemuksen mukaan niin kuin sellainen yhteys itteen ja omiin tunteisiin ja sitten sitä kautta sellainen niin kuin itsestä välittämisen tie, niin sen puolesta mä oon kyllä aina puhunut niin kuin myös näissä niin kuin toipuvissa piireissä, jos mä jollekin on niin kuin välittänyt sitä, että miten tässä eletään niin kuin raittiina.
Joo, se on se kyky rakastaa itseään päivä kerrallaan opetella sitä. Että mä tiedän, että se on mun niin kuin seuraavan näiden toipumispäivien päivä kerrallaan niin kuin suurin, minkä Jumala mä oon myös mulle puhunut ihan kahden kesken. Että nyt meidän välit on jippu ok, mutta sun välit ittees ei.
Jep, mutta kyllä sä kykyelet syö.
Päivä kerrallaan.
Ja sillä te tekee parhaansa, pääsee pitkälle.
Nimenomaan. Hei, kuuntelit ihmisen ääniohjelmaa. Täällä oli vieraana Anssi, mun toipuva kaveri ja ystävä ja näin. Niin eikä meillä tässä mitään muuta kuin, että mennään päivä kerrallaan näitä elämänteitä. Ja ehkä sekin voisi kiittää, että toivottomia tapauksia ei vaan niin kuin ole. Et toivoa on aina ja ihmeitä tapahtuu koko ajan. Kiitos, kun sä kuuntelit ja tähän pitäisi sanoa sitten molempi, että kiitos raittista päivästä.
Kiitos.
Moi moi.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.
Joku profetoi, toinen selittää. Joku puhuu ihmisten ja enkelien kielillä. Joku uskoo kaiken ja vuoret siirtyy. Joku hallitsee tiedot, niiden parissa viihtyy. Ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin eikä kanna hedelmää. Ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, joku ojentaa käden, sairas paranee. Joku ukumaka heimon puolesta rukoilee. Joku ojentaa paperirahaa kolehtiin. Joku rauhan puolesta polkee fillariin. Joku kutsuu kurjat kulkijat luokseen. Joku toisenkin virstan vierellä juoksee. Joku laulaa, soittaa, tanssii, et cetera. Mutta kuka meistä haluaa rakastaa Herraa? Ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin eikä kanna hedelmää. Ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, minäkin tahtoisin rakastaa. En enää minä, vaan Kristus minussa. Ha ha ha, moni nauraa, mut luotan sun sanas. Joka elämänsä kadottaa, sen saa. Nisun jyvä putosi maahan ja kuoli. Puhkes itu, nyt se kantaa hedelmää. Nisun jyvä putosi maahan ja kuoli.
Jukka Noronto tässä. Nöry herran eteen otan vastaan hänen siunauksensa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa.